такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 17. martā, jau 4. gadu pēc kārtas, oficiāli atzīmējām Nacionālās pretošanās kustības dienu. Datuma izvēlēja pamatā Latvijas centrālās padomes 1944. Gada memoranda datējums. Šo dokumentu 188 Latvijas sabiedrībā ievērojamas personas parakstīja, apliecinot latviešu nācijas valsts gribu situācijā, kad Latvija atradās nacistiskā režīma okupācijas varā, savukārt perspektīvā tai draudēja atkārtota staļiniskā padomju režīma okupācija. Atkārtotajā padomju okupācijas režīmā mūsu dzimtene pavadīja gandrīz pusgadsimtu, un šajā periodā padomju aneksijas nepieņemšana un neatkarīga valstiskuma idejas apliecinājums izpaudās visdažādākajās formās. Par visu šo izpausmju spektru manā šodienas saruna ar Latvijas centrālās padomes piemiņas fonda pārstāvi Ievu Kvāli un vēsturnieku Zigmāru Turčinski.
Es pieļauju, ka plašas sabiedrības apziņā nav gluži skaidri tie kritēriji, kas nosaka tādas vai citādas darbības atbilstību nacionālās pretošanās jēdzienam, nojēgumam. Kas tad ir tā sarkanā līnija, kas nosaka tās vai citas organizācijas, darbības, arī indivīda piederību nacionālās pretošanās kustībai?
Es varu teikt savu viedokli, kas saskan arī ar to, ka 1996. Gadā Saim pieņēma likumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status. Un tur bija kuri cilvēki no 1940. Gada, tātad no okupācijas sākuma, līdz 1960. Gada 31. Decembrim, bija kaut kādā veidā pretojušies okupācijai. Ja es skatu tuvāk, tad es noteikti lieku pirmajā vietā to, kāds ir mērķis, un mērķis nosaka to, vai šis cilvēks, vai teiksim tā grupa, vai viņi ir cīnījušies par brīvu neatkarīgu Latviju, vai viņi ir bijuši tikai kā tādas šaha figūriņas kaut kādā lielā spēlē divām totalitārām valstīm. Un šajā gadījumā, ja mēs runājam arī par leģionāriem, tad tajā mirklī, kad karš beidzās un daudz leģionārus apcietināja izved uz Sibīriju, apmēram 4000 palika Latvijā mežos un tie kļuva par nacionāliem partizāniem. Un tātad no šī brīža viņi ir šie nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un viņiem ir tā cieņa un gods. Man ir bijušas sarunas gadu gaitā arī ar otrās puses pārstāvjiem, viņa sarkanās armijas pārstāvi un viņi saka, mēs cīnījāmies par brīvu Latviju. Labi. Jūs cīnījāties par brīvu Latviju. Jūs cīnījāties pret okupācijas karaspēku, pret vācu karaspēku. Tas visi pieņemam. Bet tad, kad jūs redzējāt pēc kara beigā, kad nav šī brīvā Latvija, tad ko vajadzēja darīt? Nē, neko viņi nedarīja.
Bet tad ir jājautā, cik vispār svarīga šajā gadījumā ir tieši bruņota pretošanās, kas, protams, primāri saistās ar Nacionālo partizānu kustību.
Bruņotā pretošanās faktiski bija iespējama tanī brīdī, kad bija tādi apstākļi, lai šī pretošanās kustība varētu izveidoties, pastāvēt. Un tas bija šis okupācijas varu maiņas periods, kad viena okupācija iet projām, otra nāk iekšā, nu un tad ir tas lūzuma punkts, kad latvieši centās un cerēja izmantot šo situāciju savā labā, tai skaitā arī ņemot rokās ieročus. Viens tāds brīdis bija gan ļoti īsts 41. Gada vasarā, bet tas bija burtiski viena, divas nedēļas, dažās vietās pat tikai dažas dienas, jo tikko kā ienāca vācieši, tā uzreiz tika pateica, ka viss šitās lietas izbeidzam un nebūs nekādas te brīvas Latvijas. Un otrs tas ir atkal 44. Gadā, tad, kad Vācija ir sakauta, viņi atkāpjās un atkal nāk virsū padomju puses sarkanā armija. Un atkal tanī brīdī latvieši cer izmantot šo situāciju, cerot, ka varētu atkārtoties kaut kas līdzīgs, kā pirmam pasaules karam beidzoties, kad sabruka Vācijas impērija un Krievijas impērija un pa vidu latviešiem izdevās izveidot savu neatkarību. Latvieši centās atkal to pašu izmantot, cerot, kad varētu atkārtoties kaut kas līdzīgs vēsturē.
Un te būtisks droši vien arī ir tas jautājums, cik apzināta ir šī opozīcija režīmām, cik apzināta ir šī atrašanās mežā, jo ir skaidrs, ka arī mežā ļaudis nonāca ar dažādiem motīviem. Protams, ka primārais un visur klātesošais ir tas, ka šis režīms nebija normāls, ka tas bija represīvs, ka tas bija līdz tam pastāvējušo sociālo struktūru un kultūras ainu agresīvi iznīcinošs režīms, kas lika ļaudīm daudzos gadījumos vienkārši bēgt, mēģināt meklēt patvērumu mežā. Cik faktiski ir vēstures spēkos noteikt, cik apzināta bija šī uzturēšanās mežā, cik tā bija idejiski ar Latvijas valstiskuma principiem saistīta.
Kaut kā ir iegājies mazliet skatīties uz visu to aģgārni. Cilvēkiem liekas, ka nu no sākuma tie mežbraļi tie noteikti tad bija tie, kas bija cīnītāji, bet pēc tam viņi noteikti pārvērtās pamazām par bandītiem, zaudēja ideju un tā tālāk. Nē, principā situācija bija otrāda. Pirmajā brīdī, 44. Gadā, 45. Gadā mežā ir sabēguši visdažādākie cilvēki. Visi, kas ir pamukuši, kas ir neaizgājuši armijā, viņi visi ir mežā. Un tad no tā sāk pamazām izkristalizēties, kurš pavēlkās uz kaut kādu bandītismu, kurš vienkārši padzīvo kādu brīdi, paslēpjās, kuri veidojas jau par idejiskiem cīnītājiem, meklē līdzīgus, bet jo ilgāk gāja laiks, jo tie, kas palika mežos, bija jo fanātiskāki pārliecībā savā, ka viņi cīnās par Latviju un par brīvību un viņi bija pilnīgi pārliecināti par savu ideju līdz galam un negrozāmi un nemainīgi. Un tas 50. Gadu sākuma vidus pat tāds fanātisms, kas bija viņos iekšā pārliecībā tajā, par ko viņi cīnās, tas ir absolūti fenomenāli pārsteidzoši.
Nu jā, jo ja mēs padomājam par šo reālo situāciju, tā nav aiziešana mežā saulēnā pēcpusdienā pasēņot. Domāju, ka nav tevi neviena, kurš būtu mēģinājis mežā pavadīt gadu no sākuma līdz beigām, bet ja runa jau par vairākiem gadiem. Tad ir saprotams, ka tur bez ļoti nopietnas idejiskas pārliecības īsti nevar iztikt. Vēl jau vairāk, ka nu, režīms jau mēģināja darboties, tā sacīt, zināmā mērā arī ar pīrāgu, solot amnestijas tiem, kas mežā bija, un dažus arī šādā veidā izdevās no meža dabūt ārā.
Tieši tā, pamazām jau, nu, tad, kad zūd tās cerības, tad jau, nu, cilvēks domā, kā lai izdzīvot, tad arī pamazām izkristalizējas tie, kas ir gatavi palikt idejas vārdā līdz galam cīnīties, nu, kas atkal savukārt meklē kaut kādu iespēju iziet, nu, tie iziet legalizējās. Tā tas ir, un tad attiecīgi atkal no tiem, kas ir nolēmuši padoties, no tiem atkal meklē nodevējus, kurus varētu atkal izmantot un iesūtīt iekšā pie tiem, kas paliek līdz galam. Diemžēl tā tas ir.
Un par padomju valsts, teiksim, tādu paradoksālo politiku arī liecina tas, ka 50. Gadu beigās, kad bija tā legalizācija un kad cilvēki nāca ārā un ticēja, ka tajā brīdī viņas arī neapcietināja. Bet 1968. Gadā, kad sākās Prāgas pavasars, viņus apcietināja uz vairāk vai mazāk laika, bet bija. Un tas bija pilnīgs absurds jau tajā situācijā, baidoties no viņiem.
Nepārprotami, tad, kad tiek skarta nacionālo partizānu tēma, šīs bruņotās pretošanās tēma, kas ir visnepārprotamākā un arī likumā definētā pretestība, vienmēr parādās arī tas pretējais motīvs, jo cik man ir nācies par to runāt Latvijas radio ēterā, tad vienmēr parādās kāds viedoklis, ka tomēr nebija jau viņi tik labi. Un tie nav, teiksim, tās nelatviskās sabiedrības daļas viedokļi, kas būtu saprotamāk. Bet arī latviešu sabiedrības daļā ir joprojām šie mīti un ieskati par to, ka lūk, drīzāk bandīti nekā cīnītāji.
Nu, pirmkārt, jau padomju okupācija bija ļoti ilga, tā bija 50 gadus apmēram. Un tai laikā divas paudzes pilnas izaugas dzīvoja tai laikā un pārtika no tā laika propagandas un stāstiem, un viņi gribot, negribot pieņēma šo visu domu. Un tad pēc neatkarības atgūšanas izveidojas interesanta lieta. Būt par nacionālās pretošanās kustības, vai ja tevi bijuši radinieki, tas ir tā populāri, tas ir prestiži, bet nevienam vairs negribās, ka būtu bijuši otrā pusē, viņa radi, viņa senči. Un tad radās tāda dīvaina konstrukcija. Manam vectētiņam uzbruka un viņu sita. Viņu jau nesit tāpēc, ka viņš ir tavs labais vectētiņš vai tētis, tāpēc, ka tanī laikā viņš bija kolaborants, kurš ar ieroci rokās darīja pret mežabrāļiem, izsūtīja cilvēkus, kaimiņus arestēt. To negribās cilvēkiem vairs dzirdēt un atcerēties.
Viss šīs partizāņu grupas, kas bija, viņas jau bija nelegālas, viņam nebija pilnīgi vienota kaut kāda ļoti harizmātiska vadītāja, kas noteikti viņiem bija katrai grupai atsevišķi sava statūta bez maz un sava mērķa, bet cilvēki dažādi. Un arī šobrīd mēs esam dažādi. Un varbūt, kā pietrūka tā goda prāta, kā es vienmēr saku par Latvijas centrālās padomes cilvēkiem, kur arī bija dažādi, bet ka viņi tomēr bija šie sirdsapziņas bruņinieki, ka viņi bija paši veidojuši Latvijas valsti, paši bija to cēluši, paši bija karojuši Bermantiādē, Latgales atbrīvošanā ļoti daudzi. Bija 26 Latgales kara ordeņa kavalieri, vairāk kā 57 bija brīvības cīņās piedalījušies. Bija ļoti intelģenti cilvēki, kas parakstīja šo memorandu. Un neviens ar varu nelika parakstīt. Tā bija viņu sirdsapziņa, kas lika to darīt, vienalga, nebaidoties no tā, ka vācieši viņus var apcietināt, vai pēc tam padomi laikā atkal apcietināt šī padomi var un apcietināja arī.
Diemžēl, vismaz man tā šķiet, ka, ja mēs atgriežamies pie Latvijas centrālās padomes, tad šī vēstures epizode ilgus gadus bija praktiski nezināma Latvijā, ja mēs runājam par padomju laiku, tad tā vienkārši bija noklusēta. Tā aktualizācija faktiski notika tikai pēc neatkarības atgūšanas. Tā vēl īsti nav iesakņota mūsu sabiedrības apziņā, tādā sevišķi populārā līmenī, kā ļoti būtiska pretošanās forma un varbūt zināmā mērā tāds atskaites punkts pareizajai nostājai un rīcībai pret Latvijas valstiskumu otrā pasaules kara situācijā.
Latvijas centrālā padome, viņas darbības metoda nebija bruņotā cīņa. Bija, lūk, šī nevardarbīgā pretošanās, un galvenais mērķis bija rast šo sakars ar rietumiem, lai varētu ar šiem dokumentiem, ar šiem faktiem, ko Leonīds Siliņš aizved Zviedriju, lai varētu pārliecināt rietumu valstis, ka Latvijai, tāpat kā Lietuvai, Igaunijai, jābūt brīvām, neatkarīgām valstīm, kā tas bija pirms 40. Gada okupācijas. Vairāk kā 100 ziņojumi, kas nonāca Zviedrijā, pēc tam tika ar sūtu nogādāt tālāk uz Anglijas un Amerikas vēstniecībām. Diemžēl rezultāts izpalika, jo jau Teherānas konferencē 1943. Gadā lielvalsts bija noslēgusi šo vienošanos. Šī Latvijas centrālā padoma vadītājs bija profesors Konstantīns Čakste, un viņam bija arī šī otrā paplašinātā vadība. Un tur bija Pauls Kalniņš, Saeimas priekšsēdētājs, un divi viņa palīgi. Un tas nozīmē, ka tā jau ir četras lielas partijas pirms 1934. Gada apvērsuma. Šīs četras lielās politiskās partijas dibināja šo Latvijas centrālo padomu. Tas nozīmē, ka tā jau ir demokrātiski veidota organizācija un liela organizācija. Un šeit, ja arī mēs skatāmies šo memorandu, kas ir parakstīts 188 cilvēki, tie jau visi nebija Latvijas centrālās padomas dalībnieki. Jāzeps Vītols, komponists, taču nebija. Bet viņš parakstīja, jo viņš uzskatīja, ka tā vajag. Un tāpēc ir svarīgs arī šis dokuments. Un otrs dokuments ir 1944. Gada 8. septembrī. Un te nu, ir tā valstiskā kontinuitāte. Latvijas valsts nepārtrauktība, jo Pauls Kalniņš ar LCP vadītājiem tikās Rīgā dzīvoklī, Vecrīgā, un tur sastādīja šo lēmumu. Pats sevi ieceļot par prezidenta vietas izpildītāju, liekot sastādīt valdību Mintautam Čakstam, jo Konstantīns Čaksts jau bija arestēts. Un šis dokuments ir svarīgs tāpēc, ka viņi domāja, ka pēc tam nonāks miera konferencē, un arī tas palīdzēs veidot to Latvijas nākotni pēc otrā pasaules kara un veidot šo trimdas valdību. Bet, kā mēs zinām, tas nesenāca, un ja salīdzina Igaunijas un Latvijas pretošanās kustības, tad Latvijā jau arī mums bija otrā pasaules kara laikā kureliešu grupa, ģenerāļu kureļu grupa. Bet tie bruņotās cīņas momenti, kuriem vajadzēja būt, tie izpalika. Tallinā tas bija no 20. līdz 22. septembrim. Bija šī bruņotā cīņa, kad gāja projām Vācu armija un Padomju armija nāca. Tad bija šīs trīs dienas, ko Igauņi svin kā lielus svētkus. Un tāpēc Latvijā, ņemot vērā to, ka cilvēki zaudēja savu dzīvību gan Vācu okupācijas laikā no Latvijas centrālās padomes, gan pēc tam trimdā Latvijas centrālās padomes cilvēki, ko darīja, lai nepārtrauktu šo Latvijas valstiskumu skandināšanu, ir tomēr svarīgi, ka mēs ar viņiem lepotos. Un ka šis 17. marts būtu šī pretošanās kustības diena, ir tīpaši tāpēc, ka tur sasaucās arī Īles kauja. Un mēs zinām, ka Īles kauju katru gadu atzīmē. Pie brīvības pieminekļa Latvijas centrālā padome liek svecītas jau tagad 6. gadu. Mēs esam daudz konferences rīkojuši, gan starptautisko konferenci par pretošanās organizāciju, gan skolnieku konkursus, gan saimā, bet ir vajadzīga arī tāda izpratne, ka mēs par viņiem varam lepoties. Tie ir mūsu bruņinieki, kaut gan reizēm ideālisti, un kad nonāca šie papīri Amerikā un Anglijā, teica, ka tas ir latviešu naivums, bet latvieši 129, kas no šiem memorandu parakstītājiem nonāca rietumos, viņi turpināja šīs Latvijas valsts kontinuitātes procesu.
Man liekas, te ļoti būtisks izpratnes aspekts, jo pagātnē ir bijusi un joprojām arī kaut kur pastāv tāda diezgan saprotama tendence, ka mēs saprotam, ka pretoties ar ieroci, tas ir neapšaubām, tas ir nepārprotam, bet šī pretošanās ar vārdu, ar nostāju, ar savu autoritāti, liekot savu parakstu zem attiecīgu dokumenta, arī tomēr riskējot zināmā mērā. Tad to mēs līdz šim esam novērtējuši mazāk, lai gan, ja mēs vērtējam Latvijas valstiskuma pastāvēšanas un mūsu nācijas likteņa procesus pagājušajos 100 gados, tad šī nevardarbīgā pretošanās ar vārdu, ar ideju, poētiski runājot ar gara spēku, tā sevi taču nepārprotam apliecināja mūsu valstiskuma atjaunošanas procesā. Un es domāju, Latvijas centrālās padomes vēsturiskās lomas un līdz ar to šī 17. marta datuma aktualizācija taiziņā arī ļoti loģiska, ka mēs šobrīd jau daudz nozīmīgāk novērtējam nevardarbīgu pretošanos, balstīšanos starptautisko tiesību principos un normās. Kā tad ir ar to, kas notika pēc tam ar dažādām disidentisma izpausmēm? Arī pēc tam taču bija, jā, nedaudz, bet cilvēki, kas īstenoja pretpadomi darbību, kas tika attiecīgi arī par to arestēti, represēti, sodīti. Kā ir ar viņu nopelnu un lomas atzīšanu un cik lielā mērā mēs sasaistām šo nacionālo pretestību ar to, kas tomēr tā vai citādi bija tās turpinājums?
Te ir īstenībā ļoti interesants jautājums. Kā vispār definēt pretošanās kustību? Kas ir aktīvā, kas ir pasīvā, kas ir bruņotā, kas ir nebruņotā? Jo parasti ir tā, ka pieņemts, ka aktīvā tātad ir bruņotā pretošanās, nevardarbīgā tātad ir neaktīvā, bet faktiski jau tā nemaz nav īsti. Jo var būt aktīva bruņotā pretošanās darbošanās kādā partizānu vienībā, un var būt arī, ka cilvēks vienkārši visu laiku slēpjas, bet viņam ir ierocis, nu viņš pēkšņi vienā brīdī 50. Gadu sākumā viņam nāk pakaļ un viņš šauj pret pretī. Tā ir bruņota pretošanās, bet tā nav aktīva, tā ir pasīva. Principā viņš vienkārši visu laiku slēpjas, bet izmantojas to ieroci. Nu, tāpat arī nebruņotā, nevardarbīgā pretošanās. Varbūt aktīva pretošanās, kad izgatavo lapiņas un karina karogus un uzsaukumus un aktīvi darbojās, pretdarbojās. Un var viņa būt arī tāda, ka cilvēks satiekās, aprunājās un pauž viens otram savu viedokli tuvāko vidū. Tā kā tas ir ļoti interesants jautājums. Kā definēt, kas ir aktīva, kas ir pasīva?
Tāpēc, ka padomu valsts centās uztaisīt par ienaidniekiem ļoti daudzus, piemēram, franču grupa, kas vienkārši sanāca kopā un lasīja franču dzeju un grāmatas un tikās. Un šajā sakarā jāpieminē uz stērste dzēniece, kas tika no franču grupas arī izsūtīta, un viņi ir memoranda parakstītāji. Un interesanti, ka mēs lasām kriminālu lietu, tad ne vārdu mēs neatrodam, ka viņi memoranda parakstītāji, jo, lūk, čekistiem jau nebija šī dokumenta, kur bija visi memoranda parakstītāji. Viņi bija tikai par šo franču grupu arestēt, bet vai tā bija pretpadomu grupa? Šobrīd, protams, mēs viņu varam ieskaitīt kā pretošanās kustības sastāvdaļu šo franču grupu.
Ja mēs definējam pretošanās kustību kā nu vai aktīvu vai neaktīvu, nu viņi principā bija neaktīvi, bet viņi tikās, lai varētu savā starpā brīvi parunāties par tēmām, kas bija padomju valstī aizliegtas vai vismaz nevēlamas. Tas ir tā definīcija, kurā brīdī beidzas pretošanās kustība kā kustība un kurā brīdī tā ir nu tāda iekšēja darbība, faktiski garīga pretošanās.
Šīs metodes ir dažādas, tātad ir šī bruņotā cīņa, ir šī nevardarbīgā. Un
garīgā, teiksim,
jā, garīgā,
nu, principā, jā, tikai... jā, praktiski tas tā arī ir jau, jo 70. 80. gados ļoti populārs ir visādas dzejas dienas, cilvēki lasa dzeju un mēģina salasīt starp rindiņām reizēm pat to, kas varbūt nevaz tam dzejniekam pašam nav nācies prātā. Tā ir tāda garīgā pretošanās.
Un tas ir patiešām vēl pētāms un ļoti rūpīgi analizējams jautājums, un visdrīzāk, ka tā atbilde nekad nebūs pilnīgi nepārprotama. Sevišķi šīm desmit gadiem, 60. un 70. gada, 80. gada pirmā puse, un šai ziņā 1960. Gads visdrīzāk ir noteikta robeža šķirtne, kad no vienas puses tīra disidentismu izpausmi ir ļoti maz, bet no otras puses pastāv šī pelēkā zona. Man pašam ir pieredzē viena saruna jau pirms daudziem, daudziem gadiem, 90. Gadu otrajā pusē, kad ar pāris cilvēkiem no rietumvalstīm, teātra darbiniekiem, kuri īsti nevarēja uztvert to, ka izrāde, kas tiek iestudēta padomju valsts teātrī, kur uztur padomju vara, kur visi amatos esošie visdrīzāk ir kompartijas biedri. Kā tas tomēr var būt, ka to var uztvert kā disidentisma izpausmi? Tas ir ļoti grūti uztverams sevišķi ļaudīm, kuru pieredzē nav 50 gadu okupācijas, nav nepieciešamības piedzimt, uzaugt un varbūt jau sākt novecot šajā režīmā un neko citu nepieredzēt. Un te ir viss šis jautājumu un attieksmju spektrs, kur tomēr būtiskais laikam ir tas, ka ja tā visa nebūtu, tad diezin vai Latvijas sabiedrībā būtu šis potenciāls valstiskuma atjaunošanai 90. Gadu sākumā.
Un īstenībā, tanī brīdī, kad pretošanās no aktīvas un reālas kļuva par šādu garīgu, radās problēmas arī padomju drošības dienestam, kā šo pretošanos apkarot. Un tāpēc 67. Gadā tika radīta KGB 5. Daļa cīņa ar ideoloģisko diversiju, un zem tā viņi mēģināja palikt apakšā visu šito un noķert visu šīs tendences dažādās, kuras it kā nevarēja noformulēt kā tieši pretošanos.
Šajā laikā tomēr latviešiem 60. Gados ļoti daudz atjaunojās saites ar rietumiem. Tātad bija šīs vēstules vairāk un bija slepeni, kad šīs iedziedātās dziesmas kasetes, kas tomēr uzturēja ticību un kas arī palīdzēja, ka ārzemēs tomēr šie cilvēki visu laiku nepārtraukti. Pie tam 1960. Gadā arī šie LCP pārstāvi rakstīja Džonam Kenedijam, ASV prezidentam vēstuli, skaidrojot Baltijas likteni un šo okupāciju. Tāpat daudz citi gan pie pāvesta gāja, gan visur. Un grib pieminēt arī tādu senatoru Augustu Trumpēteri, kas bija parakstījis šo memorandu. Un Viņš Ņujorkā dzīvoja, un tad, kad 1973. gadā Helsinkos konferencē Pasaules brīvo latviešu apvienība un Uldis Grava iesniedza šo memorandu, kas atkal bija šī cīņa par Latvijas neatkarības atjaunošanu, un šo memorandu palīdzējis visā stādīt Augusts Rumpēters. Tā kā šī saikne arī no rietumiem visu laiku bija, kas neatlaidās.
Jā, un vien gandrīz vai tāda regulāra, ar ko padomju varēja bija problēmas izpausme, kas bija tāda nevardarbība garīgā pretošanās, bija svecīšu svētkos. Mēģinājums nolikt svecītis pie bijušo valstsvīru kapiem, Čakstas kapu un vēl citiem turpat, un neko jau citu vairāk, vienkārši cilvēks aiziet un noliek svecīti. It kā nav nekāda iemesla viņu apsūdzēt par pretpadomju darbībām un ņemt ciet un ko ar viņu tagad darīt, un tāpēc visādas tur kursantus sūtīja, kas stāvēja apkārtiem piemnekļiem neļauj pieiet klāt un visādas tādas lietas.
Sūtīja komjaunatnes organizāciju aktīvistus, kuri par to, protams, paši absolūti nebija laimīgi un daudzos gadījumos paši labprāt būtu to svecīti nolikuši. Sūtīja brīvprātīgos kārtības sargus no universitātes. Universitātē bija brīvprātīgo kārtības sargu vienība. Sūtīja tos pie Čakstes ar fotoaparātu reizēm, lai fiksē, vai kursabiedri nenāk. Nabaga pasniedzējus sūtīja, lai skatās, vai viņu studenti tur neparādās, un tā tālāk.
Jā, un vēl viena lieta ir atkal rietumu raidstaciju klausīšanās, kas arī bija ļoti populāra un ļoti masveidīgi izplatīta, un ar ko arī nevarēja nekādā veidā tikt galā. Nu, un tad visu laiku laida to zāģi, virsū bija speciāls tās stacijas, kas zāģē, bet es vēl no bērnības atceros, ka mans vecētiņš klausījās Amerikas balsu. Tagad man vēl ausīs skan tas Amerikas balss iesākuma džingls. Šī ir Amerikas balss no Vašingtonas, raidāmīgi dienas latviešu valodā ar to amerikāņu akcentu.
Pulkstens 6, 17 un 19 pēc Latvijas laika, ja atmiņa man nebija. Jā. Rezumējot mūsu sarunu, 17. marta datums. Vai jūs redzat šim datumam potenciālu kļūt par pretpadomju pretestības piemiņas atcerēšanās piesaukšanas dienu?
Es domāju, ka jā, jo pirmkārt jau padomju okupācijai tuvojoties viņš tika sastādīts. Un otrkārt, šis uzsaukums mazliet stingrākā tekstā ir nopublicēts LCP izdotajā vienīgā laikraksta vienīgajā numurā Jaunā Latvija. Un tas bija nonācis Pēteris Supis rokās, kurš tonī brīdī bija Abrenes apriņķa agronomiskā biroja vadītājs. Un viņš, iedvesmojoties no šī teksta, nolēma piesaistīties pretošanās kustībā un palikt padomju okupētajā aizmugurē, veidot nacionālo partizānu cīņas. Tā kā vistiešākā veidā šis uzsaukums aizgāja tālāk un aizgāja tālāk, kā nacionālajie partizāni viņu uztvēra. Un faktiski ir interesanti, jo no otras puses tas ir 44. gada, 45. gada ziema. Kurzemē darbojas kurelieši, Rubeņa bataljons cīnās novembris, decembris. Viņi arī ir iedvesmojušies no LCP, jo pats Kurels un Upelnieks, abi divi viņu vadītāji, bija saistīti ar LCP. Protams, viņus nevar uzskatīt par LCP tieši bruņoto vienību, bet viņi bija no viņiem iedvesmojušies un tālāk šīs cīņas aizgāja. Tanī brīdī frontai abās pusēs latvieši cīnās pret abām okupācijām. Rubenieši cīnās pret vāciešiem Kurzemē un savukārt nacionālajie partizāni Latgalē jau sāk darboties pret padomju okupāciju.
Tomēr 1944. gada 8. augusts izmainīja arī Eiropas karti tādā ziņā, ka Somija pārgāja no sadarbības ar Vāciju, noslēdz pamieru ar Padomu Savienību, bet Latvijas centrālajai padomē pirms tam bija sarunas ar Somiem, ka dabūs bruņojumu un ka Latvijā varētu būt šī bruņotā sacelšanās, bruņotā cīņa kaut vai nedēļu, lai varētu tomēr pierādīt arī pasaulē, ka šī cīņa notiek, bet, kā mēs zinām, tad tas Igaunijā bija, Latvijā nebija. Lai varētu šajā tik ārkārtīgi lielā informācijas gūzmā, kas ir šajā brīdī pasaulē, lai varētu vairāk runāt par šo 17. ka tomēr mūsu Latvijas centrālās padomes piemiņas fondam ir doma par šo lielo pieminekli. Un ne tikai Latvijas centrālai padomē, kā tas bija kādreiz advokātam Grūtupam 2003. gadā, bet visiem tiem, kas bija pretošanās kustības dalībnieki, jau no 1940. gada, kur bija daudzas grupas un kuras visas tika iznīcinātas. Jābūt šim lielam piemineklim.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan.
Nacionālās pretošanās kustības dienas sakarā sarunājos ar Latvijas Centrālās padomes piemiņas fonda pārstāvi Ievu Kvāli un vēsturnieku Zigmāru Turčinski.
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.